Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μεγάλα παιχνίδια και σήμερα. Εμβόλυμη αγωνιστική για τα play-off της Τίχημαν Super League. Το βεβαίως μεγαλύτερο παιχνίδι είναι στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το πιο κομβικό, το πιο καθοριστικό μέχρι στιγμής στα play-off. Παιχνίδι. Ολυμπιακός με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Το πιο εύκολο, το πιο βατό παιχνίδι το έχει ο ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά σήμερα μπορεί να ξαναλλάξει η σειρά των ομάδων στην κορυφή της βαθμολογίας. Ανάλογα, ασφαλώς, με τα αποτελέσματα. Στο στούντιο μαζί μας ο Άρης Γάτας.
Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη.
Και στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Μικοβέλιτς για να μας σχολιάσει τα σημερινά παιχνίδια. Φίλος και γνώστης και ο καλύτερος που θα μπορούσε να αναλύσει τα σημερινά παιχνίδια. Κόουτς, καλό μεσημέρι.
Βεβαίως.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Τι γίνεται, είμαστε καλά.
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία τα σημερινά παιχνίδια. Γιατί ή θα υπάρξει μεγάλο προβάδισμα κάποιας ομάδας, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αν κερδίσει η ΑΕΚ θα πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα για τον τίτλο, ή θα ανακατευθεί και πάλι η τράπουλα. Εσύ τι περιμένεις με βάση όσα έχεις δει?
Σίγουρα το play-off είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ομάδες ξεκίνησαν οι τέσσερις κατά κάποιο τρόπο σε μικρές αποστάσεις, όλες με δυνατότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Τα τελευταία αποτελέσματα μπορώ να πω ότι βγάλανε λίγο έξω από το παιχνίδι τον Ολυμπιακό και στήσανε κατά κάποιο τρόπο εν ώψη σημερινού παιχνιδιού τον Παναθηναϊκό στο τοίχο. Υπό την έννοια πολύ κρίσιμου παιχνιδιού σήμερα για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Πολλά θα εξαρτηθούν από το σημερινό παιχνίδι. Mm-hmm. Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, αν θα συνεχίζουμε να έχουμε τουλάχιστον 3 διεκδικητές.
Ναι.
Ή σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο τόσο για τον Ολυμπιακό όσο για την ΑΕΚ και κάπου περιορίζεται πολύ πιθανόν η διεκδίκηση στους δύο στον ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω ότι ΠΑΟΚ σημερινό παιχνίδι εύκολα ή δύσκολα το κερδίσει.
Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων. Είναι και ο Άρης Γάτας μαζί μας, θα κάνει και αυτός μερικές
ερωτήσεις. Γεια σου Γκότς, καλό μεσημέρι.
Γεια σου.
Πού υπερέχει η ΑΕΚ, πού υπερέχει ο Παναθηναϊκός?
Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες αυτές, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό, βασίζονται το παιχνίδι στην διάθεση να παίζουν, να έχουν πρωτοβουλία, να...
Στο δημιουργικό κυριαρχικό ποδόσφαιρο, λες, coach.
Να έχουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχουν κατοχή της μπάλας, ενώ πιστεύω ότι πάω και ο Ολυμπιακός δίνουν περισσότερο βάση στην σωστή οργάνωση και σε αποστάσεις, σε σωστές τοποθετήσεις των γραμμών Και από εκεί και πέρα, προσπαθούν να είναι επικίνδυνοι στις γρήγορες μεταβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι και, του Παναθηναϊκού και του ΑΕΚ δεν είναι, ειδικά της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ειδικά της ΑΕΚ, δυνατό σημείο οι μεταβάσεις. Αλλά πιστεύω ότι είναι δύο ομάδες που προσπαθούν να παίζουν το ποδόσφαιρο και να έχουν κατοχή της μπάλας.
Πάντως με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ έτσι σκόραρε στο τέλος βέβαια. Είχε δεχτεί φάσεις, είχε δημιουργήσει και η ίδια. Με μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση σκόραρε τον γκολ της νίκης.
Γενικώς νομίζω ότι με τον Αλμέιδα η ΑΕΚ παρότι προσπαθεί να παίζει, νομίζω ότι το καλύτερο σημείο, η πιο επικίνδυνη είναι στις επιθετικές μεταβάσεις, ειδικά όταν κερδίζει μπάλα στο μισό γήπεδο
ναι. του. Πώς φεύγει μπροστά γρήγορα.
Του αντίπαλου, ναι.
Με μια-δυο πάσες δημιουργεί ευκαιρία.
Νομίζω ότι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ είναι σε αυτό, σε ταχύτητα, σε γρήγορες μεταβάσεις, την πιεστικότητα που μπορεί να ασκήσει, γιατί πιστεύω ότι στην άμυνα ασκεί πίεση man to man σε όλο το γήπεδο, που βέβαια μετά αν ο αντίπαλος έχει δυνατότητα να εκμεταλλεύσει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, μπορεί να δημιουργήσει και αμυντικά προβλήματα όταν κάποιος παίκτης βγαίνει έξω από το παιχνίδι, όταν χάνει μπάλα επίσης στο δικό της μισό γήπεδο που ρισκάρει παίζοντας, μιλάω για την ΑΕΚ, όταν εμφανίζεται τρίτος παίκτης να εκμεταλλεύεται το χώρο και δεν ακολουθείται από τον προσωπικό αντίπαλο. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και μπορούσε κάλλιστα να είχε κερδίσει το παιχνίδι. Πιστεύω γενικώς ότι η ΑΕΚ έχει την ενέργεια που έχει βελτιώσει και φέτος. Και τελευταία έχει βελτιώσει η ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα.
Καλύτερα τρεξίματα και μεγαλύτερη διάρκεια σε απόδοση, λες.
Ναι,
περισσότερη ενέργεια, ναι.
Υπερτερεί σε ταχύτητα, υπερτερεί σε επιθετικές μεταβάσεις, πολύ επικίνδυνες και πολύ γρήγορες. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πιστεύω για όλους είναι ένα incognito. Έχει βελτιωθεί τελευταία όπως είπα, σε ένταση και σε ρυθμό.
Ερωτηματικό ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ερωτηματικό. Ναι,
δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί, καλός ή κακός, λες, ε?
Ναι, είναι εκεί που λες ότι, ότι έχει στραβώσει το πράγμα και ξαφνικά κάνει ένα παιχνίδι...
μεγάλο. Και αναστένεται.
Πολύ καλό.
Αναστένεται, ναι.
Αναστένεται, ναι.
Σε επιβεβαιώνουν οι αριθμοί για την κατοχή. Οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής φέτος στο πρωτάθλημα. 64% ακριβώς ο Παναθηναϊκός, 63,7% ουσιαστικά 64% και η ΑΕΚ. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Άρα η διαφορά, λες, είναι στο ποιος πιέζει καλύτερα, ποιος χάνει και ανακτά αμέσως την μπάλα, ποιος βγαίνει πιο γρήγορα μπροστά. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Και έχει σχέση και με τα χαρακτηριστικά των παικτών, πριν βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Αριγάτα. Δηλαδή, η ΑΕΚ, για παράδειγμα, έχει σταθερά καλό το Λιβάη Γκαρσία όταν δεν είναι τραυματίας αυτός. Κάνει πράγματα και θάματα. Και όχι μόνο αυτός, έτσι. Και όχι μόνο αυτός. Αλλά αναφέρω ένα παράδειγμα ενός παίκτη που έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός σε παρόμοια θέση, παρότι έχει αλλάξει θέση ο Γκαρσία δικαιώνοντας τον Αλμέιδα, έχει το Φώτη Ιωαννίδη μπροστά. Ένα πραγματικό τάγκ. Κρατάει μπάλα, βάζει σωστά το κορμί του, τελειώνει φάσεις, απασχολεί έναν και δύο αμυντικούς, άλλες φορές και τρεις.
Αυτό ήθελα να πω, ότι Παναθηναϊκός θα μπορούσα να πω ότι το τελευταίο διάστημα στηρίζει πολύ το παιχνίδι του στην απόδοση δύο παικτών βασικά, κυρίως του Μπερνάρ, θα έλεγα εγώ, και κατ' επέκταση και του Ιωαννίδη, που τελευταίο διάστημα ίσως δεν είναι στο επίπεδο που ήταν σε μεγαλύτερο διάστημα, αλλά ο Παναθηναϊκός εξαρτάται πάρα πολύ από την απόδοση αυτών των δύο παικτών.
Ναι. Ναι. Μπερνάρ Ιωαννίδης. Μπερνάρ Ιωαννίδης. Αρήγατα.
Ναι, θα συμφωνήσω βέβαια με αυτά που λέει ο κόουτς. Είναι μια συνθήκη την οποία ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα ο τρόπος με τον οποίο και αγωνίζεται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το αποτέλεσμα. Ακόμη και τα παιχνίδια αυτά που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να τα κερδίσει, η απόδοσή του σε γενικές γραμμές δεν ήταν κακή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία, με εξαίρεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, 3-4 παιχνίδια, 2-3 παιχνίδια. Στα άλλα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει καλή απόδοση. κάνει πολλές τελικές προσπάθειες, δεν ολοκληρώνει τις τελικές προσπάθειες, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά μπορεί να φύγει από το παιχνίδι τιμένος. Δηλαδή, το έχουμε δει να γίνεται και στα ντέρμπι, το έχουμε δει να γίνεται και σε παιχνίδια τα οποία δεν έχει πάρει βαθμούς, έχασε πολλούς βαθμούς μέχρι το τέλος.
Και στα μάτια ότι... την ΑΕΚ προηγείται, αλλά τους βαθμούς παίρνει η ΑΕΚ.
Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό που δεν έχει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες αυτή τη χρονική στιγμή είναι η συνθήκη που αφορά μια ομάδα που θέλει να φτάσει στο τέλος της διαδρομής και να πάρει πρωτάθλημα. Συνέπεια στο αποτέλεσμα.
Ναι, η σταθερότητα. Αυτή
συνέπεια ακριβώς στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό κέρδισε και έπαιξε καλό παιχνίδι. Δεν μπορεί να διπλώσει δύο νίκες. Από τις 10 Φλεβάρι και μετά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει δύο νίκες σέρι.
Άρα, ρωτάμε
τι σε κάνει να πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι ναι. αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει
ξανά.
Και θα κάνει τέσσερις σερί νίκες.
Ή τι θα πρέπει να κάνει για να το κάνει, να το πετύχει.
Ναι. Γιατί είδαμε και μια αλλαγή στην τακτική προσέγγιση του Τερίμ.
Λες
οποία...
για το 4-4-2, ήταν το επόμενο
ναι.
ερώτημα.
Η οποία και εδώ είναι λίγο αιώλο το θέμα, ας πούμε, έχει γίνει μια συζήτηση.
Πώς είδες την αλλαγή στην τακτική, παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το σύστημα τελικά?
Σίγουρα η διάταξη στο αγωνιστικό χώρο και πόσο ταιριάζουν οι ποδοσφαιριστές και πόσο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά τους έτσι ώστε να καλύπτει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου παίζει το ρόλο του. Οπότε δεν θεωρώ ότι συχνή αλλαγή διάταξης είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Είναι άλλο ένα στοιχείο που κάνει το παιχνίδι, του Παναθηναϊκού, πώς να το πω.
Προβλέψιμο κατά μία έννοια.
Προβλέψιμο και ταυτοχρόνως απρόβλεπτο. Εδώ είναι το ξύμωρο σχήμα.
Απρόβλεπτο και προβλέψιμο.
Σε επίπεδο της εικόνας που θα παρουσιάζει στο αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Άρης είναι αλήθεια, ότι δίνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός ότι παίζει καλά κλπ. Αλλά υπάρχουν και αρκετά κενά, κυρίως στην αμυντική λειτουργία και στις μεταβάσεις των αντιπάλων και εξαρτάται πάρα πολύ από την ικανότητα, εξαρτάται αρκετά θα έλεγα, από την ικανότητα των αντιπάλων να αναδείξουν αυτά τα κενά.
Ακριβώς. Κότσο, να βάλουμε στη συνθήκη και κάτι άλλο, το οποίο το αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, το αντιμετώπισε και με τον ΠΑΟΚ και μπορούμε να το δούμε και απόψε αυτό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός κάθε φορά που καλείται κυρίως στα παιχνίδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να παίξει απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα η οποία είναι κοντά τα μέτρα της, δεν μπορεί να βρει λύσεις εύκολα. Το είδαμε, έχει γίνει πολλές φορές φέτος. Έγινε και με τη Λαμία, έγινε και με την Κηφισιά, έγινε και με τον ΠΑΟΚ. Προχτές ο ΠΑΟΚ όταν σκόραρε τα δύο γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου επέλεξε η ομάδα να παίξει πίσω και κοντά τις γραμμές κλειστά. Εγκλώβησε τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που δεν στάθηκε και τυχερός, γιατί εκεί θες και τύχη για να βάλει τον γκολ. Και στο τέλος φάνταζε ως πιο πιθανό ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός που θα είχε την ευκαιρία για να βάλει και το τρίτο γκολ όπως και έγινε. Δηλαδή είναι μια συνθήκη αυτή που είναι για τον Παναθηναϊκό ντεζαβαντάζ, στη Λεωφόρο αναφέρομαι.
Θεωρώ ότι όταν κλείνονται οι ομάδες την συνθήκη που ανέφερες ή όταν mm-hmm. παίζουν οργανωμένα αμυντικά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει την κατοχή της μπάλας, μπορεί να κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν θεωρώ ότι έχει ένα πολύ οργανωμένο, πολύ οργανωμένο επιθετικό παιχνίδι και στηρίζεται όπως είπα αρκετά στην διάθεση και στις ικανότητες δύο-τριών ποδοσφαιριστών. Και πέραν τούτου, είναι φυσιολογικό όταν ο αντίπαλος σου δίνει χώρο να παίζεις και να κρατάς την μπάλα, να την κυκλοφορείς. Η ουσία είναι να παίζεις κάθετα, η ουσία είναι να είσαι επικίνδυνος στο τελευταίο τρίτο. Και πέραν τούτου, έχει αρκετά αμυντικά κενά, τοποθετεί στο σημείο όταν χάνει την μπάλα, τους χώρους που καλύπτουν οι ποδοσφαιριστές αμυντικά, αντίδραση όταν χάνεται η μπάλα, επιμονή στο να ανακτήσεις την κατοχή, ακόμα και αν δεν την ανακτήσεις στην πρώτη φάση, είναι λίγο, πώς να το πω, πώς λέγεται η σωστή λέξη, αφαίρετο, ναι. Είναι λίγο έολο, πώς, mm-hmm. έολο, πώς το λένε.
Ναι, ακριβώς.
Και αν ο αντίπαλος, γι' αυτό είναι πολλές φορές δύσκολο να κάνει σωστή κρίση για το πόσο καλά παίζει κανείς. Αν ο αντίπαλος έχει δυνατότητα να αναδείξει αυτές οι αδυναμίες ή αυτά τα κενά, θα τα αναδείξει. Αν δεν έχει, δεν τα φανούνε και θα μείνεις με την εντύπωση, ότι παίζαμε καλά και είχαμε...
Πόσο δίκιο έχει ο κότς, γιατί έβλεπα ένα στατιστικό και θέλω να το καταθέσω εδώ στην κουβέντα μας. Για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι εντυπωσιακό ότι ο ΠΑΟΚ σχεδόν σε όλα τα μάτς και κυρίως στα μεγάλα ντερμπι, το ποσοστό της κατοχής της μπάλας είναι κάτω από το 50%.
Μα τα έχει πει ο Αναστόπλος, κατοχή το 1940.
Ναι. Είναι το ποσοστά του ΠΑΟΚ, αν θα δείτε, είναι από 40, 42, δεν 43, παίζει δεν παίζει κανένα ρόλο. Άρα δείχνει ότι είναι μια στρατηγική επιλογή. Δίνω χώρο στον αντίπαλο, δίνω την ευκαιρία και την αίσθηση ότι έχει την κατοχή της μπάλας και παίζει μόνο στο ποδόσφαιρο και χτυπάω στα δυνατά μου σημεία.
Και χτυπάω ξαφνικά.
Και έχει κερδίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή
έχει δημιουργήσει τόσες πολλές φάσεις, έχει βάλει τόσα πολλά γκολ.
Ακριβώς. Έβλεπα χτες, ας πούμε, αυτό το στατιστικό στοιχείο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Σε όλα τα παιχνίδια έχει κάτω από 45, 43, 42.
Έχεις δίκιο, Άρη. Ναι. Παίκτες προσωπικότητες, coach που μπορούν να κρίνουν το match πέρα από τους δύο που αναφέραμε για την επιθετική. Και τον Μπερνάρ που είπες εσύ από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
Και αν με νίκη ο Παναθηναϊκός.
Όπως... με αλλαγές από
και Βαγγέλη, θέλω να ρωτήσουμε τον κότσο, αν με νίκη ο Παναθηναϊκός απόψε πείθη ότι μπορεί να πάει στη συνέχεια να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Δηλαδή το λέω αγωνιστικά αυτό. Γιατί
θα του το κάνω διαφορετικά.
Έχει αυτά τα
το
up and down.
Θα του το κάνω διαφορετικά γιατί έχει σχέση και με το πνευματικό κομμάτι ναι. Αυτή η ερώτηση.
Γιατί έγινε και μια κουβέντα χτες να πούμε από το ρεπορτάζ στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.
Πρώτα όμως να μας πει αν κάποιοι άλλοι παίκτες μπορεί να έχουν ρόλο κλειδί. Η ΑΕΚ θα κάνει ένα φρεσκάρισμα, έχει τη δυνατότητα, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ και η ΑΕΚ, ίσως το πιο ποιοτικό, παρά το γεγονός ότι δεν έκανε μεταγραφές αεροδρομίου όπως έκαναν άλλες ομάδες, δεν χρειάστηκε να κάνει μεγάλες προσθήκες το χειμώνα.
Πήρε ένα καλό παίκτη όμως το Λιούμπισιτς.
Ναι, αλλά δεν χρειάστηκε να πάρει τον Μπακασέτα για παράδειγμα, αρχηγό της εθνικής ομάδας.
Σωστά.
Και αν πιστεύει ο coach ότι κάποιοι άλλοι θα είναι οι καθοριστικοί. Δηλαδή, στο ντέρμπι της Φιλαδέλφειας coach ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο Αθανασιάδης ήταν παίκτη κλειδί. Αντικαθιστά τον Στάνκοβιτς και σώζει 5 φορές την αιστεία του. Θα παίξει και απόψε.
Ναι, αλήθεια. Αλλά εκεί είναι. Τερματοφύλακας για να σώζει. Αλλά και οι ευκαιρίες προέκυψαν με τον τρόπο που αναφέραμε προηγουμένως. Που και η ΑΕΚ έχει τα κενά της αμυντικά. Όμως έχει λίγο παραπάνω ενέργεια, λίγο παραπάνω ταχύτητα, λίγο παραπάνω φανατισμό στον τρόπο πώς κυνηγάνε την μπάλα. Mm-hmm. Έχει κατεύθυνση αμυντική man-to-man και αν δεν έχει ο αντίπαλος δυνατότητα σε φυσική κατάσταση σε επίπεδο να ξεφύγει από το ατομικό μαρκάρισμα, δύσκολα θα δημιουργήσει καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός είχε αυτή τη δυνατότητα, είχε δυνατότητα να εμφανίζει τον τρίτο παίκτη. Ελπίζω κάτι τέτοιο να μπορέσει να κάνει απόψε και ο Παναθηναϊκός. Αναφέρατε για τις μεταγραφές και για το υλικό, αυτό είναι άλλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που τελευταία χρόνια έχει κάνει, σε τελευταία 2-3 χρόνια μπορεί να έχει κάνει και 30 μεταγραφές, κάτι που κάθε χρόνο χτίζει από την αρχή ή προσπαθεί να φτιάξει κάτι από την αρχή και η ΑΕΚ αποδεικνύει ότι έχει μια συνέχεια και προσθέτει επιλεγμένα.
Και επίσης, για να συμπληρώσω αυτό που λες, βλέπουμε ότι σε πολλά παιχνίδια οι αλλαγές του Αλμέιδα αποδίδουν πάνω από το 100%. Δηλαδή βοηθάνε την ομάδα οι αλλαγές. Σήμερα διαβάζω τώρα για παράδειγμα, πέρα από τον Αθανασιάδη αφού δεν μπορεί ο Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ και Πίλιος διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα έναντι τον Ρότα Χατζησαφή. Το δίδυμο Βίντα μου Κουντή δεν αλλάζει μπροστά από τον τερματοφύλακα. Στους χαφ θα μείνει ένας εκ των Γιόνσον ή Σιμάνσκι με τον Πινέδα φαβορεί να παίξει δίπλα τους και τον Λιούμπισιτς outsider που ο Άρης έλεγε νωρίτερα μεγάλη μεταγραφή. Mm-hmm. Στην επίθεση ο Ηλίασον που έβαλε το μεγάλο γκολ με τον Ολυμπιακό διεκδικεί θέση τε δεξιά ή τα αριστερά με Γκατσίνοβιτς Άμραμπαντ να έχουν και αυτοί πιθανότητες για το αρχικό σχήμα και βεβαίως πίσω από τον Φορ ίσως έρθει ο Τσούμπερ. Στην κορφή πάντα είναι ο Λιβάη Γκαρσία έναντι του Πόνσε. Πάντα κερδίζει τη θέση γιατί το αξίζει. Αλλά και ο Πόνσε δεν είναι λίγος. Ο Πινέδα κάνει φοβερό πρωτάθλημα. Δεν σταματάς κάπου όταν βλέπεις το ρόστερ της ΑΕΚ και είτε μπαίνει ο ένας είτε βγαίνει ο άλλος.
Ναι, αλλά ξέρετε
δεν αλλάζει ο ρυθμός της ομάδας. Δεν αλλάζει ο ρυθμός.
γιατί είναι ξεκάθαρο το. Λίγο πιο ξεκάθαρο στην ΑΕΚ, να πω έτσι. Είναι. Ο ρόλος του κάθε ποδοσφαιριστή, αν είναι, ναι. αν είναι πρώτο βιολί, αν είναι, πώς το λέτε εσείς αυτά, αν είναι βοητικός ρόλος, αν είναι για...
Σωστό.
Τι ακριβώς, δηλαδή θέλω να πω, τι ακριβώς μπορεί να περιμένεις από οποιονδήποτε παίκτη και πάνω κάτω σε αυτές τις απαιτήσεις ανταποκρίνονται. Στον Παναθηναϊκό είναι λίγο πάλι λίγο... ή του ύψους ή του βάτους. Βγαίνει ένας στο προσκήνιο την επόμενη...
Ένας άλλος.
Είναι λίγο...
Είναι περισσότερο ατομικό το στοιχείο. Δηλαδή εξαρτάται από την απόδοση την ατομική κάποιων παιχτών.
Δεν υπάρχει αυτή
η σταθερότητα. Βέβαια. Αυτή είναι η λέξη.
Ναι. Τώρα αυτό είναι και λογικό βέβαια. Γιατί... Δεν συγχωρείται, αν θέλεις, σε εισαγωγικά στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει πίστοση χρόνου. 14 χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα.
Είναι
πάρα πολλά και αυτό δημιουργεί πάντα μία ένταση, η οποία ένταση βλέπεις ότι έρχεται και φεύγει ανάλογα με το αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δευτέρα είναι Τρικυριακή, ήρωας ο προπονητής. Την Τετάρτη είναι στο Σκαμνί. Ναι.
Συμφωνώ, αλλά κάπου κάποια πράγματα πρέπει να κατασταλάξουν και αποκλείσει να είναι.
Να είναι μικρές.
Έχει δίκιο ο κόσμος. Υπάρχει μια στόχευση.
Κόσμος να πάμε.
Πρέπει κάτι να γίνει.
Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε μετά το break, μετά τις διαφημίσεις και δύο πράγματα και για το Ολυμπιακός Άρης. Αλλά να πάμε και στο πνευματικό κομμάτι. Παίζει τα ρέστα του σήμερα ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με νίκη της ΑΕΚ πάει και ο δεύτερος ανταγωνιστής.
Νομίζω και μισοπαλία. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνεί, αλλά και μισοπαλία θα μείνει.
Με νίκη σίγουρα.
Με ισοπαλία θα μείνει αρκετούς βαθμούς πίσω.
Λοιπόν, όλα για όλα. Το πνευματικό κομμάτι, η μια ομάδα θα είναι περισσότερο πεινασμένη από την άλλη. Αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί και η ΑΕΚ το θέλει το μάτς. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός καίγεται παραπάνω. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια.
Είναι αλήθεια, αλλά είναι δύσκολο, να πει κανείς θεωρητικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι μειονέκτημα και να είναι πιο άνετη και πιο ασφαλή σε αυτό το παιχνίδι ΑΕΚ. Θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά είναι δύσκολο να το πει κανείς, γιατί ο Παναθηναϊκός, κατά την άποψή μου, και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν καθοριστικό.
Έξι φορές κότς φέτος είναι σε αυτή την συνθήκη. Έξι φορές.
Και αντιδράει
και
καλά.
Ναι. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο τρεις φορές. Τρεις και με τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Βρέθηκε σε αυτή τη συνθήκη.
Βέβαια έπαιξε με τη φωτιά.
Είχε αντίδραση όμως. Έχει αντίδραση αυτό. Δεν το αγνοείς.
Δεν τα έπαιρνα όρκο ότι ΑΕΚ έχει, ας πούμε, πνευματικό πλεονέκτημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι σε αυτές τις συνθήκες αντιδράει καλά. Πιστεύω πάλι ότι λεπτομέρειες είναι αυτές που δακτύνουν. Οι στιγμές παιχνιδιού.
Οι στιγμές
παιχνιδιού που αλλάζουν ροή ενός παιχνιδιού. Στο προηγούμενο μάτσο ο Παναθηναϊκός δέχτηκε το γκολ στο
τέλος.
Στην αρχή, στο πρώτο ή δεύτερο.
Στο πρώτο λεπτό. Κλήθηκε από το πρώτο δεύτερο λεπτό να παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Για να κυνηγάει ένα. Τώρα με τον ΠΑΟΚ.
Για το μάτς με την ΑΕΚ.
Όχι, στον ΠΑΟΚ προχτές. Έχει δίκιο ο κόσμος. Δηλαδή κλήθηκε από το πρώτο λεπτό να ανέβει ένα βουνό μετά. Δηλαδή να ισοφαρίσει και να κάνει την ανατροπή, ας πούμε.
Να το δούμε. Λοιπόν, coach, περιμένεις. Σε παρακαλούμε για μερικά λεπτά. Ο Νίκος ο Τσιμπλάκης θα πάει στα απαραίτητα διαφημιστικά και με ένα όμορφο τραγούδι θα γυρίσουμε, αφιερωμένο στους φίλους που μας ακούν και ειδικά στη φίλη μας την Κατερίνα, που μας ακούει καθοδόν και μας στέλνει και τα μηνύματά της και την αγάπη της. Don't Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα στην συντροφιά μας και ο Άρης Γάτας που είναι στο στούντιο σήμερα και ο Γιάννης Μικοβέλιτς. Πάμε για το Ολυμπιακός Άρης Coach. Τελευταίο χαρτί και του Ολυμπιακού που έχει μείνει πίσω 8 βαθμούς από την κορυφή. Ψάχνει την τριάδα ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και αν δεν τα καταφέρει, ελπίζει να πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελλο για να παίξει Ευρώπη του χρόνου στα 100 χρόνια του συλλόγου.
Ναι. Εντάξει, είναι. Είναι υπό αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερες, είναι για τον Ολυμπιακό κρίσιμο παιχνίδι, παρότι σε ό,τι αφορά πρωτάθλημα νομίζω έχει μείνει
πίσω.
Έχει μείνει αρκετά πίσω, χρειάζεται να νικάει και χρειάζεται συνδυασμό, πολύ ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάξει, είναι 2-3 παιχνίδια τώρα που τα καθορίζουν πάρα πολύ την συνέχεια, γιατί αν θυμάμαι καλά και ο Παναθηναϊκός μετά από ένα-δύο παιχνίδια στρώνει λίγο το πρόγραμμα. Και
ναι, πάει στον Άρη την Κυριακή και παίζει με τη Λαμία μετά. Παίζει 3 παιχνίδια σε ρί με Άρη και Λαμία τώρα.
Ναι, και έχει στη συνέχεια παιχνίδια που ίσως μπορεί να τα πάρει όλα, οπότε πιστεύω τώρα ένα-δύο παιχνίδια θα κρίνουν αρκετά ποιοι θα είναι στην μάχη μέχρι το τέλος, αν και οι υπόλοιποι στόχοι όπως οι τρεις ή τέσσερις βεβαίως έχουν σημασία. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει περάσει πολλά φέτος, τα πάνω και τα κάτω, πολλές αλλαγές προπονητών, πολλές αλλαγές φιλοσοφίας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι ολοκληρωμένη και ότι υπάρχουν προοπτικές, αλλά πάντα λείπει κάτι. Παίζει ένα, τουλάχιστον τα τελευταία παιχνίδια, ή προσπαθεί να παίζει ένα οργανωμένο ποδόσφαιρο. Έχει καλό υλικό και πιστεύω στο συγκεκριμένο παιχνίδι εννοείται πως θα θελήσει να κερδίζει και λογικά και έχει ένα πλεονέκτημα, παρότι προέρχεται από ένα παιχνίδι που μπορεί να τον στοιχίζει ψυχολογικά, γιατί κατά κάποιο τρόπο μπορούσε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα.
Αλλά έτσι είναι η μπάλα, coach. Έτσι είναι η μπάλα.
Ναι, αλλά έχασε στα τελευταία λεπτά. Ο Άρης από την άλλη, από την αρχή περίμενα να είναι κατά κάποιο τρόπο ρυθμιστής. Γιατί είναι μια δυνατή ομάδα, αλλά μια ομάδα που νομίζω επικεντρώνεται πλέον και θα επικεντρωθεί κυρίως για το τελικό κυπέλλου.
Ναι.
Απέδειξε στην πρώτη αγωνιστική, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ρυθμιστή. Πόσο θα έχει διάρκεια αυτά.
Θα το δούμε και σήμερα.
Θα το δούμε και σήμερα, σωστό.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, για την ανάλυση σου. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ό,τι επιθυμείς.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου, καλό μεσημέρι, coach.
Γεια σου, Νικοβέλιτς. Και εμείς με μια μουσική γέφυρα, Νίκο. Νίκο, θα πάμε στο επόμενο θέμα. Αλλά πριν θα
αποχωρήσω εγώ.
Θα αποχωρήσω. Ο Παναθηναϊκός έχει
και μάτς.
Τα γνωστά συγκεκριμένα προβλήματα.
Σπόραρ Παλάσιος εκτός. Εγώ νομίζω θα πάει 4-3-3 όπως όλα τα μάτς, με Ντραγκόφσκι, Χουανκάρ, Κότσιρα, Αράο, Γετβάη. Πέρεθ, Τσέριν, Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή. Μπερνάρ αριστερά. Δεξιά. Ίσως Βέρμπιτς, αλλά με περισσότερες πιθανότητες το Μαντσίνι.
Και μπροστά.
Τον Ιωαννίδη.
Και τελειώσαμε. Αυτά είναι.
Και αυτά είναι.
Πογιέτ, μια κουβέντα για να φύγεις.
Πάμε, όπως έλεγα χθες, γιατί σας αρέσουν αυτά. Ναι. Πάμε στο καζίνο πάλι.
Βέβαια.
Στο καζίνο του Πετραγκύρου.
Ρουλέτα.
Δηλαδή πας στο καζίνο, πηγαίνουν.
Έχει κι άλλα.
Τα ντόρτια, μία εβδομάδα ντόρτια, μία εξάρες. Να δούμε σήμερα τι θα είναι.
Και το βουνό. Λοιπόν, έλα, λέγε. Πογιέτ, εδώ που πάει η ρουλέτα.
Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πογιέτ θα φύγει από την Εθνική, γιατί δεν υπάρχει σεντ. Να πάρουν άλλο προπονητή.
Μα τι λες, μετά τους χορηγούς, τόσα έσοδα.
Καλά τώρα, εντάξει. Το Euro ήταν όλη η ιστορία.
Λες,
Τη στιγμή που στο Euro
Καλά,
δεν προκριθήκαμε για να πάρουμε ένα μεγάλο ποσό.
Τις πρώτες μέρες του αποκλεισμού δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Πογέ. Τώρα αλλάξαμε.
Γιατί αν κάνεις μια βόλτα τριγύρω, οι προπονητές που πρέπει να αποκτηθούν θέλουν budget μεγάλο και θέλουν
να γίνει. Δεν είναι εύκολο.
Σου λέω κράτα το δεν είναι σίγουρο.
Ναι.
Δηλαδή το βάζουν στο τραπέζι.
Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Αν για τους κατόχους διαρκές οι ομάδες σκέφτονται να αποζημιώσουν με κάποιο τρόπο.
Δεν το γνωρίζω.
Το δίμηνο της αποχής.
Δεν το γνωρίζω. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο.
Όχι. Δεν προκύπτει γιατί ρωτούσαν πολύ χθες. Και δεν προκύπτει. Ίσως
δεν προκύπτει
δώσουν κάποιες εκτόσεις στους συγκεκριμένους ανθρώπους
την επόμενη σεζόν. Να πληρώσουν λιγότερα,
την επόμενη σεζόν, ναι, ακριβώς.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Άρη, καλή δουλειά γιατί το βράδυ
έχουμε πολύ.
Καταρχάς έχεις Air 3 αργότερα, κόσμο των σπορ.
Μετά και Start News και μετά πάμε στο επίπεδο.
Air News, Sport News και μετά Λεωφόρο. Λοιπόν, καλή δουλειά.
Έγινε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Ειρήνη Παπαζήση, πάμε στο επόμενο θέμα. Λευτέρης Καλογύρου για τον BCL βασικά. Για Ευρωλίγκες θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Εντάξει. Ο Μιλουτίνοφ προπονήθηκε όπως είχαμε πει. Okay. Φεύγει ο Ολυμπιακός σήμερα για το Βελιγράδι, αύριο παίζει με Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός φεύγει αύριο, πάει στο Μόναχο, παίζει με την Μπάγερν. Λευτέρης Καλογύρου για τον BCL. Είδες πολλά παιχνίδια BCL φέτος, coach, λόγω ναι. των σχολιασμών που έκανες για την Κοσμοτέ των αγώνων της ΑΕΚ. Άρα έχεις και μια σφαιρική άποψη γιατί παρακολουθούσες και τα γύρω-γύρω για να ξέρεις πού κινείται αυτή η διοργάνωση. Τώρα έχουμε προημιτελικά. Δύο ομάδες μας με μειονεκτήματα. Στις 8 το βράδυ Βόνη Περιστέρη. Λένε ότι το Περιστέρη είχε πιο βατή κλήρωση, μπορεί να ελπίζει λίγο παραπάνω. Και Μάλαγα Προμηθέας στις 10 το βράδυ. Εσύ τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω βασικά ότι είναι δύο πολύ δύσκολες αποστολές για τις ομάδες μας. Από τη στιγμή μάλιστα που έχουν χάσει το πλεονέκτημα της έδρας, δεν έχουν μάλλον πλεονέκτημα έδρας.
Ναι.
Η Βόνη θεωρώ και εγώ ότι όντως δεν είναι η ομάδα, η περσινή ομάδα που ήταν φόβητρο, ας το πούμε έτσι, στην διοργάνωση, γιατί έφυγε και ο Σόρτς, ο καλύτερος της παίκτης.
TJ Σόρτς. Εξακολουθεί
όμως, εξακολουθεί όμως να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, το οποίο της έδωσε πλεονέκτημα έδρας δίκαια. Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε ότι το Περιστέρι έχει δείξει τρομερό χαρακτήρα στα εκτός έδρας παιχνίδια, σε κάποια μάλλον παιχνίδια. Γενικά, επειδή στηρίζεται στην άμυνά του, νομίζω ότι είναι μια ομάδα το Περιστέρι που μπορεί να κάνει την έκπληξη, γιατί η έκπληξη θα είναι να κερδίσει μέσα στη Βόνη και έτσι να φέρει το πλεονέκτημα έδρα στην Αθήνα. Νομίζω κάτι τέτοιο είναι πιο καλό να συμβεί στο πρώτο παιχνίδι. Διαφορετικά, αφού δούμε το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, νομίζω ότι το Περιστέρι έχει όλα τα χέρια μέσα στο γήπεδό του να ισοφαρίσει τη σειρά.
Ναι. Αν χάσει, ναι.
Χάσει σήμερα. Και να πάει σε τρίτο παιχνίδι. Πάντως, όντως η Βόνη δείχνει να είναι πιο βατή, ας το πούμε έτσι, η ομάδα για αυτές τις δύο συναντήσεις.
Σε σχέση ειδικά με τη Μάλαγα που παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, το καλύτερο
ακριβώς.
της Ευρώπης.
Για τη Μάλαγα, αυτό που
με άλλες ταχύτητες.
Δεν άκουσα.
Με άλλες ταχύτητες στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
Ναι, η Μάλαγα πάει και πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Εκτός αυτού. Βέβαια, το ατού του περιστερητού Προμηθέα είναι και η εμπειρία η οποία έχει αποκτήσει αυτά τα χρόνια. Βέβαια, αγωνιζόμενο στο Euro από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικά έχει εμπειρία και πολύ μεγάλη εμπειρία και ο coach ο Παπαθεοδόρου που έχει συμμετάσχει και σε Final Four.
Και σε Final Eight και Final Four,
ναι,
και Final
Eight. Με διαφορετικές ομάδες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι και αυτό που λέμε τακτήσια. Νομίζω ότι θα καταστρώσει μια τέτοια τακτική ώστε να περιορίσει τα του της ομάδος. Πιστεύω να τα καταφέρει. Και αυτή η ομάδα και ο Προμηθέας έχει δείξει καλά στοιχεία σε εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ των ομάδων, δηλαδή αν είναι υγιείς όλοι οι παίκτες, αν πηγαίνουν όλες οι ομάδες όπως πρέπει να πάνε. Νομίζω, επειδή δεν έπαιξε και στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, ο Προμηθέας, νομίζω πάει πιο ξεκούραστος κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, αναβλήθηκε ο αγώνας του με τον Παναθηναϊκό. Ναι.
Συνειδητοποιημένος τέλος πάντων για την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Μακάρι να φέρουν και οι δύο ομάδες το πλεονέκτημα στο γήπεδό τους. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει βέβαια ότι θα προκριθούν κιόλας. Αλλά νομίζω ότι είναι. Πραγματικά ξεκινάνε σαν outsider και στις δύο συναντήσεις.
Λοιπόν, δεν ήθελα να την κάνω την ερώτηση, αλλά στέλνουν μηνύματα οι ακροατές. Και το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό και κλείνουμε την κουβέντα μας, γιατί ξέρω ότι έχεις υποχρέωση και είχες λίγο χρόνο για να μας μιλήσεις. Έχει συγκεκριμένη ανηλυμένη υποχρέωση. Ολυμπιακός Μπαρσελόνα ή Ολυμπιακός Μονακό?
Τι είναι καλύτερο?
Τι θα διάλεγες, ναι. Την ώρα που η Βαλένθια ψάχνει τρόπο να συμφωνήσει για συμβόλαιο με την EuroLeague. Και μάλλον η Άλμπα αποχωρεί. Για πες μας.
Κοίταξε, δεν μπορώ να πω. Η μία ομάδα έχει πολύ μεγάλη φανέλα, αλλά η άλλη ομάδα είναι πολύ ισχυρή. Πραγματικά έχει δείξει τρομερό χαρακτήρα με ένα γήπεδο το οποίο είναι λίγο δύσκολο για, για αγώνες play-off, τέλος πάντων. Είναι παράτολμο να πει κάποιος τι μπορεί να διαλέξει. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, έχει χάσει δύο φορές από την Μπαρσελόνα και από τις δύο ομάδες, μάλλον. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει το. Πώς το λένε, το δικαίωμα να πει ότι μία ομάδα είναι πιο εύκολη από την άλλη, αφού έχει χάσει και τις τέσσερις φορές.
Λοιπόν, τώρα που επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, μου λέει ένας άλλος. Παιδιά, είπαμε αύριο και μεθαύριο για Ευρωλίγκα, αλλά άντε, το κάνω και αυτό το ερώτημα. Καλό ή κακό, θα μπερδευτεί η μπροστινή γραμμή του Ολυμπιακού ή θα διευκολυνθεί? Βέβαια, τώρα λείπει ο Πετρούσεφ. Αν παίξει ο Μιλουτίνοφ αύριο.
Θα
το ξέρουμε
όλοι
σε λίγο. Χωράνε. Πάει η αποστολή του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο τώρα. Ναι.
Όλοι καλή χώρα.
Όλοι καλή χώρα, ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και στην κατάκτηση του 13, ας πούμε, είχε τρεις ψηλούς. Παίζανε και οι τρεις.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να έχεις πολύ ψηλά ποσοστά ενέργειας μέσα στο γήπεδο, ειδικά σε μια σειρά play-off, mm-hmm. να έχεις τρεις ετοιμοπόλεμους παίκτες. Mm-hmm. Και είναι mm-hmm. και τρεις πολύ καλοί παίκτες και ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο πιο έμπειρος προπονητής, τέλος πάντων, για να εκμεταλλευτεί όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του.
Λοιπόν, Λευτέρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά,
θα τα ξαναπούμε, θα δούμε αύριο και μεθαύριο τι θα γίνει και θα επιστρέψουμε με τις αναλύσεις μας. Και απόψε και σε Περιστέρι και σε Προμηθέα. Δεν ξεχνάμε τις ομάδες μας στο BCL, γιατί τις περισσότερες φορές συζητάμε μόνο για την Ευρωλίγκα, δηλαδή μόνο για το πρώτο επίπεδο. Αλλά υπάρχει και το BCL. Πολύ εξίσου σημαντική, εξίσου πολύ σημαντική διοργάνωση. Και μακάρι κάποια στιγμή να συνενωθεί με το Eurocup της Ευρωλίγκας. Ωραία.
Έγινε.
Καλό μεσημέρι, coach. Ευχαριστώ
Επίσης,
πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ. Yes. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry.
Λοιπόν, τελική ευθεία της εκπομπής. Θα συζητήσουμε με τον νέο προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Δεν προλάβαμε χθες λόγω της επικαιρότητας που υπήρχε και της συνέντευξης με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής για το μείζον θέμα της εισόδου των φιλάθλων από τις 9 Απριλίου και μετά στα γήπεδα, για τα εισιτήρια, την ταυτοποίηση και όλα τα συναφή. Σήμερα όμως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Καλό μεσημέρι, coach, χαρητήρια.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
Δύσκολο έργο, έτσι. Μπαίνω στα βαθιά, μπαίνω αμέσως στο ζουμί.
Δεν θα το έλεγα.
Γιατί.
Δεν θα το έλεγα. καταρχήν το να σου δίνει τη δυνατότητα.
Είναι τιμή, θα το ξέρω αυτό, θα το πεις. Ναι.
Είναι τεράστια τιμή, νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός. Ναι. Μου δίνετε τη δυνατότητα πέρα την παρουσία μου ως αθλητής στην εθνική ομάδα για πολλά χρόνια να μου δοθεί δυνατότητα να εκπροσωπήσω και την εθνική μας ομάδα ως προπονητής. Νιώθω ευλογημένος, νιώθω τυχερός και χαίρομαι και εγώ μέσα στο κλαμπ των λίγων που είχαν αυτή την. Τη δυνατότητα, αυτή την τιμή. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ περήφανος.
Λοιπόν, έχεις κάνει μια τεράστια καριέρα ως παίκτης. Okay, δεν διαβάζω τώρα το βιογραφικό, να λέω 11 πρωταθλήματα, τόσα κύπελα, Super Cup και τα γνωστά θέματα. Συντομεύω και πάω. Τι θέλεις, τι σκοπεύεις, τι ονειρεύεσαι, ποιο είναι το όραμά σου ως προπονητής με την Εθνική Ανδρών, που κάποτε μεσουρανούσε. Γι' αυτό είπα δύσκολο έργο. Γιατί τώρα δεν μεσουρανεί, κάνω λάθος.
Θα είναι κάπως άδικο να μπούμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε το τότε με το τώρα. Έχουν αλλάξει εποχές, τα χαρακτηριστικά των παιδιών είναι εντελώς διαφορετικά. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι λάθος, κατά την άποψή μου, η σύγκριση.
Ναι.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε ως εθνική ομάδα είναι να προοδεύσουμε, να έχουμε πρόοδο. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, να συγκρινόμαστε πάντα με τον εαυτό μας. Και πάντα να έχουμε ως μέτρο σύγκρισης άλλες ομάδες, άλλα πρωταθλήματα, τους τρόπους λειτουργίας, τη μεθοδολογία την οποία ακολουθούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε εμείς είναι βήμα-βήμα σταθερά, αλλά βήματα με πρόοδο, mm-hmm. για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Είχαμε μια παρουσία πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που για άλλους πήγαμε καλά, για κάποιους άλλους δεν πήγαμε. Αυτό είναι η βάση μας, αυτό θα ξαναπροσπαθήσουμε να κάνουμε. Να ξαναδώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετάσχουν σε μια τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και γιατί όχι να διακριθούμε περαιτέρω.
Αυτή τη στιγμή, για να καταλαβαίνει και ο απλός ο κόσμος που δεν παρακολουθεί κάθε εβδομάδα βόλεϊ και περιμένει τις μεγάλες διοργανώσεις της Εθνικής για να το παρακολουθήσει πιο μαζικά στο κορυφαίο επίπεδο. Πού βρισκόμαστε εμείς, στο κάτω-κάτω επίπεδο, στο μεσαίο, στο υψηλό, πού είναι η Ελλάδα, στο ranking. Του ευρωπαϊκού βόλεϊ, ας πούμε. Όχι του παγκοσμίου.
Ναι, στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 18η θέση.
Χαμηλά.
Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη η Ευρώπη απαρτίζεται από ομάδες πολύ, πολύ δυνατές. Οπότε το 18 προφανώς και είναι χαμηλά συγκριτικά με το παρελθόν. Από την άλλη, σίγουρα μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε αυτή τη θέση. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι το ότι βρισκόμαστε στη 18η θέση δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι αυτό αντικατοπτρίζει και την αξία της εθνικής ομάδος. Ξέρετε, οι βαθμολογίες όσον αφορά στα ranking των ομοσπονδιών, τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των παγκόσμιων, έχει να κάνει και με τις συμμετοχές σε διοργανώσεις.
Σωστό.
Πράγμα το οποίο τα τελευταία χρόνια εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα.
Και επειδή μας λείπουν οι συμμετοχές, έχουμε χάσει και τους βαθμούς, λες, coach.
Έτσι ακριβώς. Οπότε ο κόσμος μην συνδυάζει τη 18η θέση μόνο με αρνητικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και αν κρίνουμε την παρουσία της εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια, μην ξεχνάμε ότι στις τελευταίες τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η εθνική ομάδα συμμετείχε σε τελικές φάσεις.
Πάμε
Οπότε
τώρα.
Θεωρώ ότι αυτό,
ναι, το κατάλαβα.
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θετικό.
Και μ' αρέσει και η αισιοδοξία σου, γιατί αν δεν είσαι αισιόδοξος και αν δεν πιστεύεις ότι θα πετύχεις, δεν παίρνεις αυτή τη δουλειά. Συνεχίζουμε τώρα. Επειδή είναι εθνική ομάδα ανδρών βόλεϊ που την έχω εγώ τουλάχιστον πολύ ψηλά και θυμάμαι εκείνες τις καλές εποχές δεκαετίας 90 μέχρι τα μέσα δεκαετίας 2000 και ούτω καθεξής και με εκλάμψεις μετά, με εκλάμψεις. Τώρα, νέος Σαμαράς υπάρχει, νέος Γκιούρδας υπάρχει, νέος Αμαριανάκης υπάρχει. Μην πω τώρα όλη τη σειρά να πάω και σε Καζάδιδες, Τετζέριδες, Γκόντικες κτλ. Πάμε στους πιο σύγχρονους. Λοιπόν, ποια παιδιά είναι τώρα που πρέπει το μάτι μας να πέφτει πάνω τους όταν παίζει η εθνική ομάδα. Γιατί τα έχουμε λίγο μπερδεμένα και με τους ξένους που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν βοηθάει και το ελληνικό πρωτάθλημα, συνολικά θα μου απαντήσεις. Για να έχει πρόοδο και η εθνική ομάδα. Δηλαδή, οι Έλληνες παίκτες έχουν συμμετοχή. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουν. Στο μπάσκετ δεν έχουν. Στο πόλο έχουν. Στο βόλεϊ.
Θα έπρεπε να έχουν περισσότερο.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε να έχουν περισσότερο. Δεν είναι ικανοποιητική η συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
Ναι.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι ξένοι. Είναι και οι ίδιοι οι Έλληνες, είναι οι επιλογές των ομάδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα είναι κάπως πολύπλοκο το πρόβλημα.
Ναι.
Υπάρχουν αθλητές. Επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις.
Ναι.
Του παρελθόντους δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Όχι μόνο στο βόλι. Κάντε λίγο έτσι μια
Ναι, αλλά όλο το λέμε, αλλά πάντα λέμε Γκάλης Γιαννάκης Φασούλας Χριστοδούλου, Διαμαντίδης Παπαλουκάς Ζήσης Πανούλης κτλ. Αντετοκούμπο και οι λοιποί. Αναγκαστικά θα κάνουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι. Μίλαμε πορτοκάλια συγκρίνουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό, coach. Αλλά ποιοι είναι οι σημερινοί που πρέπει να τους παρακολουθήσουμε τόσο στενά?
Υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μεγάλες προσδοκίες, γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φορτωθούν με έξτρα υποχρεώσεις. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο ίσως να μην έχουν ακόμα την δυνατότητα
να το διαχειριστούν,
να τα απεξέλθουν σε αυτό. Οπότε μην δημιουργούμε μεγάλες προσδοκίες, στις οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα ίδια τα παιδιά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι υπάρχουν νέοι αθλητές, υπάρχουν νέοι αθλητές. Μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από εμπιστοσύνη, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Να εμπιστευτούμε τους νέους αθλητές, να τους δώσουμε χρόνο συμμετοχής, να τους στηρίξουμε στις δύσκολες στιγμές, γιατί όλα αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρατε πριν, σίγουρα στα εφηβικά τους χρόνια δεν ήταν και τα πρώτα ονόματα. Είχαν δύσκολες στιγμές. Παρά τα αυτά, είχαν ανθρώπους δίπλα που τους στηρίζανε, mm-hmm. τους πιστέψανε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και εκεί πέρα μπορέσαν και κάνουν αυτό το πικ στην καριέρα τους, στην απόδοσή τους και αφήσαν ιστορία. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε παίχτες του Γκάλι, του Γιαννάκη, θα μιλήσω με τον μπάσκετ, ναι. του συγχωρεμένου, του Σαμαρά, του Μάριο, του Γκιούρδα, του Ντράγκοβιτς, του Μουστακίδη, στο δικό μου το άθλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Μακάρι. Αυτό είναι ευχή όλων μας. Θεωρώ ότι αυτοί οι αθλητές από μόνοι τους θα βγουν. Είναι οι αθλητές, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι οι εξαιρέσεις που επιβιώνουν τον κανόνα.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν νέα παιδιά. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες και πρέπει να τους στηρίξουμε στις δύσκολες στιγμές.
Ωραία, καταλαβαίνω ότι θέλεις να αποφύγεις ονοματολογία. Ναι,
δημιουργούμε μεγάλες προσδοκίες για
το
παιδιά.
Ναι.
Φορτώνοντάς τους με έξτρα άγχος και έξτρα βάρος, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν λόγω ηλικίας, λόγω εμπειρίας. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό.
Ναι.
Θεωρώ ότι δεν είναι δικό τους λάθος. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα τους, να τους στηρίζουμε. Ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν νέοι αθλητές, αυτό θέλω να κρατήσουμε.
Το κρατάμε.
Να είμαστε αισιόδοξοι και θεωρώ ότι και η εθνική ομάδα από εδώ και στο εξής θα έχει βήματα πρόοδου.
Είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μίλωνα. Τον Ολυμπιακό τον ξέρουμε. Όπως ξέρουμε και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
Μάθαμε και τον Μίλωνα.
Μπράβο. Θέλω ένα σχόλιο, coach.
Καταρχήν ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Άρα και ο κόσμος που το είδε τόσο στο γήπεδο όσο και από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Μίλωνας αυτό που έχει κάνει τη φετινή χρονιά είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρωτόγνωρο. Άξιζε να τελειώσει τη χρονιά με ένα τίτλο, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε δίκαια. Παρά τα αυτά, δεν μετριάζει καθόλου την εικόνα του σε όλη την σεζόν. Μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία δίνει χρόνο σε νέους αθλητές και από αυτό πρέπει να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι αθλητές, οι υπόλοιποι προπονητές και οι ομάδες. Και βλέπουμε άλλη μια φάλη, μια τρανή απόδειξη ότι έχοντας θέληση, έχοντας όραμα και έχοντας διάθεση να βοηθήσεις και να εξελίξεις νέους αθλητές, βλέπουμε ότι αυτό το εισπράττουμε και μέσα στο γήπεδο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη. Θα χρειαστεί γερό στο μάχη και, σίγουρα γερό στο μάχη και μακάρι να κλείσουμε έτσι τα καλύτερα να είναι μπροστά για την Εθνική Ανδρών του Βολέι. Επόμενος στόχος, επόμενο μεγάλο ραντεβού πότε είναι?
Έχουμε αυτό το καλοκαίρι, έχουμε την πρώτη φάση του Πανευρωπαϊκού Προαθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί το 2026. Έχουμε δύο αγώνες, 23 και 29 Αυγούστου.
Μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, μετά το Παρίσι, ναι.
Μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, ναι. Με την Βόρεια Μακεδονία και τη Γεωργία. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε...
Θα τα πάρουμε αυτά τα ματσάκια.
Θα τα πάρουμε αυτά τα παιχνίδια χωρίς να υποτιμούμε κανέναν. Είμαστε καλοί, θέλω να είμαστε υγιείς, αισιόδοξοι και στο τέλος θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να δώσουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το παρόν σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Από το στόμα σου και στο Θεού του αυτή. Θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, για το χρόνο.
Εγώ ευχαριστώ.
Ξέρω ότι έχεις προπόνηση στις 2.30. Ευχαριστώ. Κώστας Χριστοφιδέλης, ο νέος προπονητής της Εθνικής Βόλεϊ των Ανδρών. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε και σε αυτή την εθνική ομάδα. Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ, Νίκο. Ετοίμασε ένα ωραίο τραγουδάκι για να κάνουμε γέφυρα για τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη 2 ώρη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μαζί της η Σωτηρία Λυσγάρα. Εμείς θα επιστρέψουμε αύριο λίγο μετά τη 1 με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά. My feelings from nothing came back.
smile in.